Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško kolosiečiams. Broliai, dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jus ir savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Aš tapau jos tarnu, Dievo vanduotui paskyrimu, kad jums iki galo atskleiščiau Dievo žodį, tą paslaptį, kuri buvo paslėpta amžiams ir kartoms, o dabar apreikšta Dievo šventiesiems. Jiems Dievas panorėjo paskelbti, kokie dideli šitos paslapties garbės turtai skirti pagonims, būtent Kristus jumyse garbės viltis. Mes jį skelbėme, įspėdami kiekvieną žmogų ir pamokydami kiekvieną žmogų su visokariopa išmintimi, kad kiekvieną žmogų padarytume tobulą Kristuje. Tai Dievo žodis. Dieve, aš trokštu įvykdyti tavąją valią. Viešpaties aš laukte laukiau, ir jis prie manęs pasilinkė meiliai. Į mano lūpas naują giesmę įdėjo, giesmę Dievui pagarbint. Dieve, aš trokštu įvykdyti tavąją valią. Tau nepatiko nei kruvinos aukos, nei atnašos vaisių, bet atvėrėjai mano ausis, kad klausytų. Nenorėjai nei deginamųjų, nei atgailos atnašų. Tuomet aš tariau, ateinu. Dieve, aš trokštu įvykdyti tavąją valią. Tavo teisumą paskelbiau susirinkimui, viešpatie, tu žinai, kad aš netylėjau, lūpas sučiaupęs. Dieve, aš trokštu įvykdyti tavąją valią. Neslepiu savo širdį aš tavo teisumo, garsiai kalbu apie tavo ištikimybę ir tavo pagalbą. Neslepiu tavo malonės, susirinkus didžiai daugybei. Dieve, aš trokštu įvykdyti tavąją valią. Viešpats mane siuntė nešti gerosios naujienos vargdienėms, skelbti belaisviams išvadavimo.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietoves, kur jis pats ketino vykti. Jis sakė jiems, pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Todėl prašykite pjūties šeimininką siūsti darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite. Štai aš siunčiu jus lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite. Ramybė šiems namams. Ir jei ten gyvens ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant tų namų, o jei ne, sugrįš pas jus. Pasilikite tuose pačiuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems, jums prisiartino Dievo karalystė. Viešpats Jėzus siunčia savo mokinius kaip avinėlius tarp vilkų. Ir šiame įvaizdyje matome gėrio ir blogio, nu, sakytume, mirtiną kovą. Nes avinėlis ir vilkas, jie yra jūsų susitikimas yra iššūkis avinėlių gyvybei. Šiandien minimas palaimintasis Jurgis Matulaitis taip pat savo gyvenime turėjo dramatiškų ir labai stiprių patirčių, kada susidūrė gėris ir su žmonių širdžių piktumu. Kunigaudamas Varšuvoje, jis aktyviai įsitraukė į darbininkų draugijų veiklą. Tai buvo sėkmingas jo darbavimasis, tačiau konservatyvios dvasininkijos jis buvo nesuprastas ir apkaltintas modernizmu. Arkivyskupas svarstė, kad būtina kunigą Jurgį Matulaitį suspenduoti. Sužinojęs apie gresiantį suspendavimą, Matulaitis skaudžiai išgyveno. Ir dabar mes staptelėkime ir atkreipkime dėmesį į tai, kad Jurgio Matulaičio patirtis buvo ta, kad jis darė gerą, sakytume, ir dėl dievų, ir dėl bažnyčios, ir dėl žmonių. Ir tas jo gero darymas buvo nesuprastas ir interpretuotas blogiu. Ir dėl to be abejo, labai gyvenimiška, galime sakyti, situacija ir skaudi. Kitas aspektas šitoje istorijoje, šitam jo gyvenimo epizode, tas, kad kas jį kaltino, tai buvo arkivyskupijos kurija. Iš jos ėjo tas priešiškumas ir noras Jurgį Matulaitį suspenduoti. Kartais gyvenime iš tų žmonių ar iš tų institucijų tenka susilaukti priešiškumo arba kokio tai nesupratimo geriausiu atveju, iš kurių tikimasi kaip tik priešingo, kad jos bus išvalgios, supratingos ir atskirs gėrį nuo blogio. Ir aišku, kad šitos dvi aplinkybės, kad už gėrį jis buvo kaltinamas ir kad jį kaltino tie, iš ko galima buvo tikėtis supratimo, palaikymo, tai Jurgiui Matulaičiui tas sukėlė išgyvenimus, apie kuriuos jis šitaip parašė savo laiške Būčiui. Tasai smūgis tiesiog teko man persirgti. Daugiau kaip savaitę išbuvau užsidaręs savo kambaryje. Čia mes negalvokime, kad štai Jurgis Matulaitis kokį tai silpnumą parodo. Bet džiaukimės, kad jis apie tai papasakoja ir kad jis pasirodo kaip žmogus, kuriam irgi skauda, kuris moka pergyventi, moka jausti taip kaip žmogus, kad jam liūdna ir skaudu ir kad tai buvo ne šiaip sau išgyvenimas, bet kaip jis sako, smūgis. Tai tas kiekvienam žmogui gali būti labai praktinė paguoda, kad ne tik aš, ne tik tu, šiandieniai žmonės, ar kokie galbūt pasauliečiai žmonės, bet štai ir tas, kuris dabar altorių garbėja ir kuris tuo metu jis jau labai buvo kilnus kunigas ir pasišventęs, bet jis irgi žemėje gyveno ir turėjo visus jausmus ir emocijas ir jautė sunkumą ir skaudumą. Bet dabar reikim toliau, čia nėra istorijos pabaiga. Jisai tada sako toliau tam pačiam laiške Būčiui. Dievas davė man suprasti kryžių ir kentėjimų reikšmę ir prasmę ir pagijau iš Dievo malonės. Matome, jisai pažymi, kad su Dievo maloniais pagijo. Tada toliau tęsime jo tekstą. Pradėjau, ko ne visiškai nepaisyti, ką žmonės apie mane mano, kalba ar rašo. Vien žiūriu Dievo garbės ir bažnyčios labo. Sau obalsiu pasijėmiau, vince malium in bonu. Nugalėk blogį gėriu. Tai yra įvardintas šūkis, obalsis, kaip Jurgis Matulaitis sako, kuris tapo jo vėliau jau viso gyvenimo tokiu šūkiu. Mes galėtume turėti kokį nors šūkį, kiekvienas. Šūkį, kuris mus kažkaip padėtų mums gyventi ir taip pat sunkiose gyvenimo situacijose. Ir kada sunku, mes visi linkę nuliūsti, nusiminti, ar net žmogus gali susirgti iš pergyvenimo. Tas taip, tačiau gera, kad mes lyg galėtume pasimokyti iš Jurgio Matulaičio ieškoti išeities ir ją rasti. Ir jo, reiškia, išeitis buvo ta, kad tam tikra visiška laisvė, kad nebebijoti, kaip ten tave įvertins ar neįvertins, pagirs ar papeiks, bet tu žiūrėk tik tai, kad tu tiesoje ir gėryje gyventum. Ir tas jo pasirinktas gyvenimo moto, nugalėk blogį gėriu, iš tikrųjų, turbūt yra didžios brandos ženklas, kada susiduriame su blogiu, kada gyvenimas mūsų neglosto, bet rodo, kaip tie Jėzaus palyginime vilko dantis, mes nerodome vilko dantų, tai reiškia pykčio nerodome, arba nusiminimo taip pat, arba kokios tai nevilties, arba liūdesio, neturime, bandome jį įveikti gėriu. Čia galėtume galvoti, kad nugalėk, aš manyčiau visų pirma, savo žinai, viduj tą graužatį arba liūdesį, arba kokį tai, nemalonų jausmą, gėriu. Pasakyk, tai juk aš gėrį galiu kurti, aš gėrį galiu daryti. Tai kas, kad kiti ar taip spręs, ar taip sakys, ar taip darys? Tai kas, kad aš susidursiu su blogiu? Bet mano pozicija yra gėrio. Bet žiūrėkim dabar Jėzus, kaip Evangelijoje sako, avinėlis. Taip pat į Jėzų mes taip pat avinėliu vadiname. Bet Biblija Jėzų vadina taip pat liūtu. Sako, liūtas nugalėjo iš Dovydo giminės. Dėl to, kad avinėlis yra lyg gėrio įvaizdis, o liūtas yra taip pat begalinės jėgos, galime sakyti, įvaizdis. Ir iš tikrųjų gėris, jis turi liūto jėgą.
Homiliją sakė profesorius, habilituotas teologijos mokslų daktaras, kunigas Romualdas Dulskis.